39. kafli. Þeir gerðu glitofin klæði fyrir þjónustuna í helgidóminum úr bláum purpura, rauðum purpura, skarlati og tvinnuðu fínu líni. Þeir gerðu einnig hinn heilugu klæði handa Aroni eins og drottinn hafði boðið Móse. Hann gerði hökulinn úr gulli, bláum purpura, rauðum purpura, skarlati og tvinnuðu fínu líni. Þeir slógu gullþynnur og skáru þær í þræði til að vefa í bláan purpura, rauðan purpura, skarlat og tvinnað fínt lín. Þeir gerðu tvo axlahlýra á hökulinn og festu báða enda þeirra í hann. Hökullindin var af sömu gerð og fastur við hana. Hann var úr gulli, bláum purpura, rauðum purpura, skarlati og tvinnuðu fínu líni. Þeir greftu sjóamsteinana í gullumgjarðir grófu í þá nöfn Ísraels sona eins og á innsigli. Hann festi steinana á hlýra hökulsinn sem steina til að minna á syni Ísraels eins og drottinn hafði boðið Móse. Hann gerði brjóstskjöldin með glitvefnaði eins og hökullinn úr gulli, bláum purpura, rauðum purpura, skarlati og fínu tvinnuðu líni. Hann var ferhindur. Þeir gerðu hann tvöfaldan, spannar langan og spannar breiðan og brutu hann saman tvöfaldan. Þeir setti hann steinum í fjórum röðum, rúbín, tópas og smaragð í fyrstu röðina, granat, safír og jaspis í aðra röðina, ópal, agat og ametist í þá þriðju og krísólít, sjóam og óníx í þá fjórðu. Þeir voru greftir í gull umgjörð þegar þeir voru festir. Steinarnir samsvörðu nöfnum sona Ísraels og voru 12 eins og nöfn þeirra. Sitt nafnið var á hverjum þeirra grafið eins og á innsigli eftir 12 ættbálkum Ísraels. Þeir gerðu gullfestar fyrir brjóstskjöldin fléttaðar eins og reipi. Þeir gerðu tvær umgjarðir úr gulli og tvo hringi úr gulli og festu báða hringina í tvö horn brjóstskjaldarins. Síðan festu þeir báðar gullflétturnar við þessa tvo hringi á hornum hans. Hina endana á báðum fléttunum festu þeir við umgjarðirnar tvær og festu þær síðan við hlýra hökulsins framanverða. Þeir gerðu aðra tvo hringi úr gulli og festu þá í hin tvö horn brjóstskjaldarins að innanverðu, í þá brún sem vissi að höklinum. Þeir gerðu enn tvo hringi úr gulli og festu þá neðan á báða hlýra hökulsins að framanverðu, þar sem hann var festur saman ofan við lindan. Þeir bundu brjóstskjöldin fastan með purpurablári snúru sem lá úr hringjumanns og í hringi hökulsins. Brjóstskjöldurinn var þannig ofan við lindan og gat ekki losnað frá höklinum eins og drottinn hafði boðið Móse. Hann gerði kápuna sem fylgdi höklinum. Hún var öll ofin úr purpura bláu efni. Á henni miðri var hálsmál líkt og brynju, falda með ofnum borða svo að ekki rifnaði út úr. Þeir gerðu granat epli á slóða kápunar úr bláum purpura, rauðum purpura og tvinnuðu hárrauðu bandi og þeir gerðu bjöllur úr skýru gulli og festu þær á milli granat eplana á slóða kápunar hringin í kring. Gull, bjöllu og granat epli til skiptist hringin í kring á slóða kápunar. Þetta var ætlað til þjónustunar eins og drottinn hafði boðið Móse. Þeir gerðu kirtla handa Aroni og sonum hans, opna úr fínu líni, vefjar hött úr fínu líni og höfuðdúka úr fínu líni, línbuxur úr tvinnuðu fínu líni, glitofið belti úr tvinnuðu fínu líni, bláum purpura, rauðum purpura og skarlati eins og drottinn hafði boðið Móse. Þeir gerðu blóm úr skýru gulli hið heilaga höfuðdjást og grófu á það eins og á innsigli, helgaður drottni. Þeir festu það á snúru úr purpurabláu efni og komu því fyrir ofan á vefjarhettinum eins og drottinn hafði boðið Móse. Þannig var lokið öllu verki við bústaðinn, samfundatjaldið og Ísraelsmenn gerðu allt nákvæmlega eins og drottinn hafði boðið Móse. Síðan komu þeir með tjaldbúðina til Móse. Tjaldið og öll áhöld sem fylgdu því, krókana, þyljuborðin, þverslárnar, súlurnar, söklana, þakið úr rauðlitum hrútskinnum, þakið úr höfrungahúðum, forhengið, sáttmálsörkina, stengurnar og lok arkarinnar, borðið ásamt öllum áhöldum þess, skoðunar brauðin, gullljósa stikuna ásamt löppunum sem sátu í röð og öllum áhöldum sem tilherðu henni, olíu fyrir lampana, gullaltarið, smurningar olíuna, hið ilmandi reykelsi, hengið fyrir tjaldirnar, eir altarið ásamt grindverkinu sem heyrði því til og stöngunum og öllum áhöldum þess, kerið ásamt stétt þess, tjöld forgarðsins, súlur hans ásamt söklum, hengið fyrir inngang forgarðsins, stög hans ásamt tjaldhælum og öll áhöldin fyrir þjónustuna í bústaðnum í samfunda tjaldinu, glitklæðin fyrir þjónustuna í helgidóminum, hinn helgu klæði handa Aroni presti og klæðin handa sonum hans ætluð til prests þjónustunnar. Ísraelsmenn höfðu unnið allt verkið nákvæmlega eins og drottinn hafði boðið Móse. Móse virti fyrir sér allt verkið og sá að þeir höfðu unnið að eins og drottinn hafði boðið. Þannig höfðu þeir framkvæmt það og Móse blessaði þá.